Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը քննադատել է կառավարությանը, քաղաքական ուղերի արձագանքները եւ գնահատականները Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Վարդան Այվազյանը պարզաբանումներ է ներկայացրել ամերիկյան դատարանի իր դեմ կայացած վճռի կապակցությամբ։ Փորձագետները մեկնաբանում են Հայաստանում անցկացվող զորավարժությունները։ Մոլորակ ծրագիր, Ֆրանսա հայերը բողոքում են Ադրբեջանի նախագահի այցի դեմ, մահմեդականների հակաամերիկյան ցույցերը շարունակվում են, Ռուսաստանը զորավարժություն է անցկացնում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հարցազրույց Գյումրի քաղաքապետի հետ, մինչ այս լուրերը խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին, նա կներկայացնի վերջին հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա, որտեղ նրան ընդունելու է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիահայ համայնքը վաղը Փարիզում բողոքի հանրահավաք կանցկացնի Ադրբեջանի նախագահի այցի կապակցությամբ, իսկ այսօր ակցիա է նախատեսված Մարսելում, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանեն ժամանել Եվրամիության անդամ երկրներից 5-ի՝ Բուլղարիայի, Լիտվայի, Լատվիայի, Չեխիայի եւ Ռումինիայի արտգործնախարարները, նրանց ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն։ Բանակցությունների առանցքում եղել են հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունները, Հարավային Կովկասում անվտանգությունն ու կայունությունը, ինչպես նաեւ պաշտոնական Թբիլիսիի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության հետ։ Գրիգոր Վաշաձեն այսօր նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կողմից անցկացվող Կովկաս 2012 զորավարժությունները սպառնալիք են Վրաստանի անվտանգությանն ու կայունությանը։ Աշխարհի շատ մահմեդական երկրներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները մահմեդականների անմեղությունը սկանդալային ֆիլմի կապակցությամբ, որը մահմեդականների պնդմամբ ծաղրում է Մոհամեդ Մարգարեին։ Այսօր շուրջ 100 հոգանոց մի խումբ փորձել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև բողոքի ցույց անցկացնել ընդդեմ մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմի։ Մեկնյուս.az ինտերնետային բարբերականի փոխանցմամբ ակցիան կանխվել է իրավապահների կողմից, 3 տասնյակ մարդ ձերբակալվել է, դեսպանատան տարածքը պահպանվում է ոստիկանության կողմից։ Հակաամերիկյան ցույցերը հասել են նաև Եվրոպա, Բելգիա, Հյուսիսում ոստիկանությունը 230 իսլամ ծայրահեղականների է ձերբակալել, որոնք մասնակցում էին մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմի դեմ չարտոնված հանրահավաքին։ Ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով տուժել է 1 ոստիկան։ Ֆրանսիան արգելել է հակաամերիկյան բողոքի ակցիաները նախորդին Փարիզում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ ոստիկանությունը մոտ 150 հոգի է ձերբակալել։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ նման ակցիաները եւ ատելության բոլոր կոչերը խստորեն կպատժվեն։ Ֆրանսացի մահմեդականներին հանդարտության կոչ են արել նաեւ տեղի մահմեդական կազմակերպությունների ղեկավարները։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ թույլ չի տա սկանդալային ֆիլմի ցուցադրությունը Գերմանիայում, ավելի վաղ նման մտադրություն հայտնել էր աջ ծայրահեղական մի խումբ, հայտարարելով նաև ամերիկացի քահանա և Ղուրան նայրելու գաղափարի հեղինակ Թերի Ջոնսին հրավիրելու մտադրության մասին, սակայն Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարությունը արգելել է նրա մուտքը իր տարածք։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը մտադիր է դատարանի միջոցով հասնել մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմի արգելմանը Ռուսաստանի տարածքում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Մարինա Գրիդնևան, նշելով, թե դատական հայց են պատրաստում ֆիլմը ծայրահեղական համարելու և դրա տարածումը արգելելու համար։ Սիրիայում ավելանում է օտարերկրյա զինված խմբերի ներկայությունը, այդ թվում ջիհադիստների, այս մասին հայտարարել է Սիրիայի գծովմակի անկախ հանձնաժողովի ղեկավար Պաոլո Պինեյրոն։ Պինեյրոյի տեղեկություններով այդ խմբավորումներին իմաստը միանում է հակակառավարական ուժերին, մի հատվածն էլ գործում է ինքնուրույն։ Սիրիայի կառավարությունը 2011 թվականի մարտին սկսված ընդվզումը համարում է օտարերկրյա դավադրություն։ Մակի տվյալներով Սիրիայում արդեն 1.5 տարվա ընթացքում ավելի քան 20,000 մարդ է զոհվել։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահը շաբաթ օրը խորհրդակցություն էր անցկացել, որի ընթացքում խիստ քննադատել էր կառավարությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություններ է հրավիրում և քննադատական ելույթներ ունենում։ Այս անգամ հիմնականում նա անդրադարձել է գնումների ոլորտին, առիթը նախագահականի վերահսկողության ծառայության ստուգումների արդյունքներն էին։ Բացահայտվել է, որ ասենք այս կամ այն ապրանքը գնելու մրցույթներ են հայտարարվում, մրցույթի իմաստը ավելի լավ պայմաններ, առաջարկներ գտնելն է, բայց հաղթող են ճանաչվում ընկերություններ, մարդիկ, որոնք ավելի թանկ գին են առաջարկում, քան այդ ապրանքի շուկայական գինն է։ Ստացվում է, որ ավելի լավ է պետական փողերով խանութից ինչ-որ ապրանք առնել, քան այդ մրցույթների հաղթողներին ավելի շատ գումար տալ, որ այդ նույն ապրանքը առնեն, որ այդ նույն գործը անեն։ Ինչու է այսպես, որովհետև պաշտոնյաների ծանոթ բարեկամներն են մրցույթները շահում և տանում պետական փողերը։ Քննադատություններից հետո պարզ է, որ մարդիկ սպասում են, թե ինչ է լինելու հետո։ Ինչ որ մարդիկ պատասխան են տալու դրա համար, ինչ որ բան արդյոք ուղվելու է, պարզ է նաև, որ ինչ-ինչ արդյունքներ տեսնելու համար ժամանակ է պետք, ուստի հիմա այս պահին տեսնենք, թե լսենք, թե ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը և ինչպես են նրա քննադատությանը վերաբերում քաղաքական ուժերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարության հասցեին հնչեցրած նախագահ Սերժ Սարգսյանի խիստ քննադատությունը ցույց է տալիս, որ կոռուպցիայի անօրինականության դեմ պայքարը շատ ավելի խիստ է լինելու և բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր լճացած են և չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում իրականացնել նախագահի հանձնարարականները, բնականաբար նրանք այլևս չեն աշխատի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նշենք, որ շաբաթ օրը կառավարության անդամների և վարչապետի հետ ունեցած հորդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատություններ ենթարկել կառավարության անդամներին, խոսել պետական համակարգում առկա լուրջ կոռուպցիոն երևույթների կամ ինչպես նախագահը ձևակերպեց պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ատկատների մասին։ Մասնարապես Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց իր հանձնարարությամբ նախագահի վերահսկողական ծառայության իրականացրած ուսումնասիրությունները պետական գնումների կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ, այն թե ինչպես օրինակ պետական մարմինները ծանոթ բարեկամներով տենդերներ են անցկացնում և պետության հաշվին շուկայական արժեքներից թանկ գնումներ կատարում և գումարներ հյուրացնում։ Խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դիմելով վարչապետին ընդգծեց, որ որևէ բան այս առումով չի փոխվում։
Այս առումով ես կառավարության աշխատանքը, Տիգրան, շատ բացասական եմ գնահատում, շատ բացասական։ Մենք 4 տարի է քեզ հետ խոսում ենք այս թեմաներով, 4 տարի ուղի, բայց պրոցեսը շարունակվում են, գնում են։ Հետո գնալ են մարդկանց հետևից, ովքեր ատկատներ են վերցնում, գնալ են մարդկանց հետևից, ովքեր իրանց քերու տղային են վերում տենդերում հաղթեցնում, չգիտեմ, կրկնակի ավել գներով։ Եվ տարօրինակ է, մենք տենդերով ապրանք ենք ձեր բերում, որ շուկայում ավելի էժան է։ Մենք դրա համար պետք է պատասխան տա, թե չէ, թե անպայման պետք է մարդ ձեր բակալենք, անպայման Խաչիկյանի պատմությունը մեջտեղ պետք է վերենք։
Նախագահը նշեց, որ չարաշահումներ արվում են բոլոր օղակներում, այդ թվում քաղաքաշինության, առողջապահության, պաշտպանության նախարարություններում։ Պետբյուջեի հաշվին յուրացումներ կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ նախագահը հատուկ հանձնարարականներ տվեց ազգային անվտանգությանն ու գլխավոր դատախազությանը։
Ես ցանկանում եմ, որպեսզի և ազգային անվտանգության ծառայությունը և դատախազությունը այս խնդիրներով լրջորեն զբաղվեն։ Բայց էլի չգնանք, ասենք, այս մեկը 1.5 միլիոն գողացավ դրամ, այս մեկը 2 միլիոն գողացավ։ Գլխից պետք է բռնենք մեծերին։
Այս ամենը լսելուց հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե կքննարկեն բարձրացված հարցերը և այդ ամենը կիրականացնեն։
Բոլոր գնահատականները, որ դուք տվեցիք, նաև ստապեցնող են, պարտադրում են մեզ բոլորիս էական փոփոխություններ կատարել մեր աշխատանքում։
Արձագանքելով նախագահի այս սուր քննադատությանը, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց, թե ողջունում են, որ իրենց պնդումները ընդունվում են և դառնում են օրակարգային նաև քաղաքական մեծամասնության և նրա առաջնորդի համար։ ԲՀԿ խոսնակը, սակայն, նշեց, թե ցավում է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին սթափվելու համար անհրաժեշտ էր նախագահի խրատած դաստիարակչական արտահայտությունները։ Եվ հետո Ուրիխանյանի համոզմամբ իր պարտականությունները վատ կատարած ցանկացած պաշտոնյա պետք է պատասխանատվություն կրի, նվազագույնը զրկվելով զբաղեցրած պաշտոնից։
Պաշտոնանկություններ վաղուց պիտի լինեին և մենք վաղուց դրա մասին խոսել ենք։
Դե իսկ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանն էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարության ուղղված սուրբ քննադատությունը պարզապես որակում է նախընտրական թատերական բեմադրություն, որին ոչ ոք չի հավատում։ Զորաբյանի փոխանցմամբ այս բեմադրության մեջ մի հետաքրքիր հանգամանք կա։ Երկրի ղեկավարի ելույթը պարզապես ինքնախոստովանական ցուցմունք էր։
Ինքը խոսում է ատկապներից, ասում է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք չգիտեն, որ արդեն ատկապը չի տալ, այսինքն ոչ միայն վճարել են, բայց հիմա էլ շարունակում են վճարել, եւ դրա մասին երկրի գործող նախագահը նույնպես տեղյակ է, եւ նորից որևէ քրեական գործ հարուցված չէ, օրենքը չի գործում։ Այսինքն մի տպավորություն է ստեղծվում, որ ուղղակի երկար տարիների արտոնված թալանից հետո բանդայի ղեկավարը որոշել է ջղայնանալ իր կողմից ղեկավարվող թալանչիների վրա։ Այսպես է, որ ընկնում են քարոշչական նպատակների հետևից, մի քիչ էլ նեղն են լինում, անում են սխալներ, որոնք ուստեղությամբ բացահայտում են իրենց էությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խոսենք կենսաթոշակներին վերաբերող օրենսդրական մի նախաձեռնության մասին, որը ըստ էության վերաբերելու է ոչ միայն թոշակառուներին, այլև յուրաքանչյուր աշխատողի։ Խոսքը կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդ ստեղծելու մասին է, շեշտեմ, որ խորհրդարան բերած այս նախագծով դա պարտադիր է լինելու։ Աշխատող յուրաքանչյուր մարդու աշխատավարձից յուրաքանչյուր ամիս ինչ-որ գումար է գնալու, կուտակվելու է մի տեղ, որը հետո, երբ նա թոշակի անցնի, ստանա և, ասենք, ապրելու փող ունենա։ Դա լավ բան է, բայց մի շարք հարցեր են առաջանում։ Արդյոք Հայաստանում մարդիկ այդքան աշխատավարձ են ստանում, որ դրա մի մասն էլ կուտակային ֆոնդ գնա, այսինքն նրանք չստանան օրվա հոգսերը հոգալու համար։ Որքանով են հուսալի լինելու այդ ֆոնդերը կամ այդ ֆոնդը, ինչպես են օգտագործվելու գումարները, գումարած ինֆլյացիայի վտանգը, որը կարող է լինել տասնամյակների ընթացքում, և իհարկե նաև ովքեր են ղեկավարելու այդ ֆոնդերը, ովքեր են նշանակվելու։ Ներկայացնենք բնակցության համար այս կարևոր հարցը, այս հարցի էությունը, ինչպես նաև մասնագետների մեկնաբանություններ սրա շուրջ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային թոշակի համակարգին անցնելու շուրջ քննարկումները թեժանում են, և անցած շաբաթ ազգային ժողովում հերթական անգամ ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները բավական ընդգրկում բանավեճ ծավալեցին այս խնդրի շուրջ։ Մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսից Հրանտ Բագրատյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը և Արծվիկ Մինասյանը փորձեցին կառավարության ներկայացուցիչներին հորդորել հրաժարվել պարտադիր կուտակային տեսաթոշակային համակարգի անցնելու մտադրությունից։ Օրինագիծը հաստատվելու դեպքում այն 2014 թվականի հունվարի 1-ից կգործի Հայաստանում։ Կտարածվի միայն 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածների վրա, ովքեր ամեն ամիս իրենց ստացած աշխատավարձի 10%-ը պետք է կուտակեն, որպեսզի օգտագործեն 63 տարեկան դառնալուց հետո որպես թոշակ։ 5%-ը կվճարի անձը, մյուս 5%-ը անձի կենսաթոշակային անհատական հաշվին կփոխանցվի պետական բյուջեից։ Պարտադիր կուտակային վճարը հաշվարկելու և փոխանցելու պարտականությունը կատարելու է աշխատողի գործատուն։ Սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Հրանտ Բագրատյանը,
գործատուն չկպահի այդքան, կպահի ավտոմատ առած մարդուն արձանելու, կփոխանցի ինչ-որ մասնավոր ֆոնդի, որին կնշանակի Տիգրան Սարգսյանը։ Այդ մասնավոր ֆոնդից փողերը կվերցնի, կտանի արտասահմանում արժե թղթերում կդնի։ Այդ հասարակ մարդուն հնարավոր չի լինի բացատրել, ինչի համար։ Իրանք ասեն, մենք 5%-ով քո աշխատավարձը բարձրացնում ենք, սիրելիս, ես քո փողը չի։ Արդեն քո փողն է քոնը չի, քո աշխատավարձն է քոնը չի։
Համաձայն Բագրատյանի, թե պետ կառավարության համար սա շահավետ ծրագիր է, սակայն հաշվի առնելով ներկայիս քաղաքական տնտեսական իրավիճակը դժվար է ենթադրել, ինչ կլինի այս գումարների հետ մի 25 տարի հետո։
Այլ բանա, որ իրանք կստանան տարեկան 50 միլիարդ։ Բյուջեից փող դնել իր համար կոնկրետ ախշի պահանջում, իրամուտ հնան ավտոմատ միանգամից կաճի 2-3%-ով, 2018-ին կունենք հնան այլ քուչի կային աճ։ Փողերը կտան կառավարիչներին, կառավարիչներին իհարկե իրանք կնշանակեն, կառավարիչները փողերը կտանան արտասահման արժե թղթեր կառնեն։ Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունից որպես կուտակային ռեսուրս տարեկան առնվազն 35-50 միլիարդ դրամ փող դուրս կգնա։ Հա երկրից դուրս հանված դրամը կդառնա մի հատ նոր պրոբլեմ։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցող քննարկումների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ վերապահումով մոտեցավ կառավարության այս նախաձեռնությանը, մասնավորապես նշելով, որ նման համակարգին անցնելու համար երկիրն առնվազն մի քանի տարի պետք է ապահովի կայուն տնտեսական աճ։
եւ մեկ աշխատատեղի ստեղծումը այս լրացուցիչ հարկային բեռի պայմաններում, երբ որ 10% պետք է ուրեմն գնա, ուրեմն բավականին թանկացնելու է մեկ աշխատատեղի ստեղծման գինը։
Հասարակության մի շերտ էլ դուրս է մնում այս համակարգից։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում մատնանշեց գործազուրկների խնդրի մասին։
Այսինքն մենք մեր բնակության մի մեծ ոտքես հատվածին այս համակարգից դուրս ենք թողնում եւ տրանսպորտիները չենք լուծում կերշրկային ապահովության եւ դարձյալ կենտրոնանում ենք ֆինանսական շուկաների կարգավորման երկարփողերի վրա։
Հրանտ Բագրատյանը կիսելով վերոնշյալ կարծիքները իր հերթին հավելեց, որ մեկ շնչին համախառը ներքին արդյունքի $3,000 ունեցող երկրում այսպիսի համակարգի ներդրումը պարզապես չարդարացված շքեղություն է։
Ռուսաստան ունի 12,000, Ռուսաստանում էլի չի ստացվում։ Եվ հետաքրքիր, երբ որ կառավարությունը բերել էր, մենք հասցացինք, թե Ռուսաստանում չի ստացվում, չի կանոն նույնը, ինչ որ Ռուսաստանում, մեզ տարնակ պատասխան տվին, թե մեր արածը Ռուսաստանի նման չէ, Էստոնիայի նման է։ Էստոնիայի հնանել 18,000 է։ Եվ բացի դա Էստոնիա հետևը կանգնած է Եվրոն։ Էստոնիան այս փողը Եվրոպան է տալիս։
Անձը կուտակած գումարը սեփական նախաձեռնությամբ կառավարել չի կարող, այսինքն չի կարող ցանկացած պահի գործածել այնպես, ինչպես կամենում է։ Այն նախատեսված է միայն գործածել կենսաթոշակային տարիքը լրանալու ժամանակ։ Բացառություններ կլինեն, եթե պարզվի, որ անձը ամբուժերի հիվանդությամբ է տարապում կամ ասենք Հայաստանից ընդմիշտ հեռանում է։ Իսկ եթե մարդը մահանա նախքան 63 տարեկան դառնալը, կուտակային միջոցները կմնան կենսաթոշակային ֆոնդում եւ 3 տարիքը կառավարվեն ֆոնդի կառավարչի կողմից։ 3 տարվա ընթացքում ժառանգներ ի հայտ չգալու դեպքում կուտակային միջոցները կփոխանցվեն պետական բյուջե։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանում 2011 թվականից գործում է կամավոր կուտակային համակարգը, սակայն դեռ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։
Երաշխիք տվեք, որ այդ փողերը կգործածվեն Հիմիան հանրապետության ենթակառուցվածքների զարգացնելու համար, անկախ նրանից։ Երաշխիք տվեք 10% բյուջեով։ Այս կոմպլեքսները եթե անեք, կամավորը կսկսի աշխատել։ 10-15-20 տարի հետո, երբ որ երկիրը ոտի կկանգնի, կամավորը կփոխարինենք նույնիսկ պարտադիրով, ասելով այնքան հարուստենք, ինչ ա եղել, տվեք ես 5%։
Հավելենք, որ այս օրենսդրական փաթեթը ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի հաջորդ քառորիայի ընթացքում հոկտեմբերի 1-ից 4-ը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական խնդիրների հետ կապված ամերիկյան դատարանը որոշում է ընդունել նախկին բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի դեմ խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոնի հասնող դոլարի գումարի մասին է։ Բնապահպանության նախարարի պաշտոնը սերտորեն առնչվում է բիզնեսին, ասենք հեկեր կառուցելու համար բնապահպանության նախարարության դրական եզրակացությունն է պետք, կամ ասենք թեղուտի անտառները ոչնչացնելու համար։ Այդ պաշտոնը սերտորեն առնչվում է հատկապես հանքարդյունաբերության ոլորտին, ժամանակին արտասահմանյան մի ընկերություն Հայաստանում հանքավար շահագործելու լիցենզիա արտոնագիր ուներ։ Վարդան Այվազյան ընկերությանը զրկեց դրանից, հետո նրանք հայտարարեցին, որ Այվազյանը մեծ գումարի կաշառք էր պահանջել լիցենզիայի համար, իրենք չեն տվել, դրա համար էլ զրկվեցին բիզնեսից։ Այսօր Վարդան Այվազյանը, ով հիմա խորհրդարանում է, ֆինանսատնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարն է, մամուլի ասուլիս է հրավիրել ներկայացնելու իր պարզաբանումները, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հետք պարբերական օրերս հրապարակեց մի փաստաթուղթ համաձայն, որի սեպտեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատական ակտերի կատարման ծառայությունը կատարման է տրամադրել կատարողական թերթ Վարդան Այվազյանի հանդեպ կատարման համար հոգուտ Global Gold Mining ընկերության։ Կատարման թերթի պայմաններով ընկերության օգտին կայացրած որոշմամբ պետք է գանձվի ավելի քան 37 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հետքի հրապարակման համաձայն, ըստ վճռում եղած նյութերի, 2006 թվականին Global Gold Mining ընկերության դուստր ընկերություններից մեկը, որը հանքավանի հանքավայրի լիցենզառուն էր, ենթարկվել էր կոռումպացված և ոչ պատշաճ պահանջների Հայաստանի բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի կողմից։ Ընկերությունը տեղեկացրել էր այդ իրավիճակի մասին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների համապատասխան մարմիններին, արդյունքում ընկերությունը Այվազյանի պատճառով կորցրել էր հանքավանի հանքավայրերի նկատմամբ փսկողությունը։ Վարդան Այվազյանը, ով այսօր գլխավորում է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, ասաց, որ դատարանի վճիռն ինքը չի ստացել։
Մոտ 6 տարի է փորձում են որից դարձնել արբիտրաժային կողմ։ միջազգային արբիտրաժը մերժում է այդ անհետ գործը, սակայն վարչական շրջանը իրականացնում է մեկ վարչական վարույթ, որը վարչական վարույթի հետ կապված 2008 թվականին տեղի է ունենում որոշում, որը հիմա այս փորձել են բնականաբար այդ որոշումը ձեռք բերել, հայտնվում է կատարողական թերթիկը, որը երկու ամսով մարշալին է տրամադրված, որպեսզի վարչական շրջանում իրականացվի բռնագանձը։
Վարդան Այվազյանը պնդում է, որ ժամանակին Global Gold Mining ընկերությունը զրկել է արտոնագրից այն պատճառով, որ ընկերությունը չի կատարել օրենքով սահմանված և իրիսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Ավելի ուշ լուրեր տարածվեցին, որ Վարդան Այվազյանը Global Gold Mining-ից $3,000 կաշառք է պահանջել։
Դիմեք իրանց, ովքեր որ ինձ ասել են, որ իրենց 3 միլիոն կաշառք են առաջարկ, դա մեկ մարդ, ասի որ ես իրանից ուզել եմ, որ ես կարողանամ դատի տալ, չկա այդ մարդը։ Պարոն Այվազյանը որպես նախարար վարչական վարույթ է կիրառել, չի ասել ինձ տուր որպես ֆիզիկական անձ, զրկել եմ լիցենզիայի, չես իրան, ինչի համար եմ զրկել, թող ինքը գա մեր դատարան, դատարանը կարող ասել, պարոն Այվազյան, դուք սխալ եք արել։ Ես կոնկրետ զբաղվել եմ այդ վարույթի հետ կապված, որովհետև որևէ մեկ իրավական հետևանք ես այստեղ չեմ կարող տեսնել։
Global Gold Mining ընկերության հետ կապվել չհաջողվեց, եղելությունը Վարդան Այվազյանի մեկնաբանությամբ։
Ուրեմն տվյալ ընդերքի տեղամասը տրամադրված է եղել ՍՀ կազմակերպությանը։ ՍՀ կազմակերպությունը ունեցել է երկու ընդերքի տեղամասի համար լիցենզիաներ՝ Հանքավանի և ես չեմ խոսում Մարջանի։ Global Gold կազմակերպությունը պայմանագիր է կապում է ՍՀ կազմակերպության հետ, որ պետք է իրեն վճար, եթե չեմ իմանում, $150,000 to $200,000, $2,000 տալուց հետո կներեք բարեսպուն մասը 1000 անգամ կներեք, քծում է, ասում է, եթե դուք ձեր մոտ պայմանագրային վեճ կունենաք, պետք է գնաք հասնեք Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարան, ՍՀ կազմակերպության բաժնետերերի։
Եթե նույնիսկ ժամանակին սխալ որոշում եմ կայացրել, ապա պետք է պատասխան տամ Հայաստանի Հանրապետության, այլ ոչ թե Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանի առջև, ասում է Վարդան Այվազյանը։ Ինչ իրավական հետևանքներ կարող է ունենալ Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանի կայացրած որոշումը, փորձեցինք պարզել Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ Արա Զորաբյանից։ Նրա խոսքով Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև դատական ակտերի ճանաչման և կատարման վերաբերյալ համաձայնագիր կնքված չէ, հետևաբար եթե Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանը պետական կառույց է, ապա այդ ակտը Հայաստանում չի կարող կատարվել, քանի որ նախատեսված չեն համապատասխան ընթացակարգեր։
Օրինակ մենք ունենք փաստորեն Մինսկի կոնվենցիան, որին նաև ԱՊՀ-ը որոշ երկրներ միացել են, և այստեղ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության դատական ակտը, այստեղ հանգիստ կարող է ճանաչվել և կատարվել նույնը Հայաստանի նա Ռուսաստանում, բայց ԱՄՆ-ի հետ կապված մենք այդ խնդիրը ունենք։ Եվ մյուս հարցը, այստեղ եթե որ դա ԱՄՆ պետական դատարանը այդ դատական ակտը կայացվել, իհարկե այստեղ նաև մեկ այլ հարց է ծագում, թե ինչ նախապայմանների արդյունքում է ԱՄՆ դատարանը այդպիսի ակտ կայացրել, որովհետև ընդհանուր կանոնի համաձայն հայց հարուցում է սովորաբար պատասխանողի բնակության վայրի դատարան։ Եվ եթե Վարդան Այվազյանը Հայաստանի քաղաքացի լինելով հանդերձ, պետք է ԱՄՆ-ի դեպս այդ վեճը լիներ Հայաստանի Հանրապետությունում։
Եթե դատարանն արբիտրաժային է, ապա փաստաբան Արա Զորաբյանի մեկնաբանությամբ
այդ վճիրը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվել և կատարվել։ Մենք ունենք օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման մասին կոնվենցիա, այսպես ասած Նյու Յորքի կոնվենցիային իրեն ասում, որի անդամները ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն այստեղ է պարադոքսը, որ արբիտրաժային մասնավոր դատարանի ակտը ավելի, այսպես ասած, մաչելի է կատարել և ճանաչել մեկ այլ պետության տարածքում, քան այս պետական դատարանի դատական ակտը։ Դրա դեպքում, եթե դա արբիտրաժային դատարան է, ապա կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան ընթացակարգերով այդ ակտը ներկայացնել ճանաչման և կատարման։
Նկատենք, որ Վարդան Այվազյանը պնդում է, որ արբիտրաժային դատարանը իրեն որպես կողմ չի ճանաչել։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակար ռեստորանում բաժանցեցի արդյունքում մահացած Վահե Ավետյանի քույրը մի քայլ է նախաձեռնել ստեղծել Ավետյանի ցուցակ, ցանկ, որի մեջ ընդգրկված մարդկանց նկատմամբ արևմուտքը պատժամիջոցներ կիրառի, ասենք վիզաներ չտան, սառեցնեն բանկային հաշիվները։ Այս նախաձեռնության նախադեպը Ռուսաստանում կա, դա Մագնիցկու ցուցակն է, ռուսաստանցի փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկին մահացավ մեկուսարանում և նրա մահվան առնչություն ունեցող 60 մարդիկ ընդգրկվել են այդ ցուցակում։ Հարցը քննարկվել է անգամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, հնարավոր է որոշում ընդունվի, Մեծ Բրիտանիան է միանում այդ նախաձեռնությանը 60 անձնավորության դեմ պատժամիջոցներին, և մոտավորապես այս նույն ձևով, այս նույն սցենարով հիմա փորձ է արվում ստեղծել Վահե Ավետյանի մահվան մեջ մեղսակցություն, առնչություն ունեցող մարդկանց ցանկը, որպեսզի դրանց դեմ արևմուտքը պատժամիջոցներ կիրառի։ Լսենք Աննուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հաշնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած ծեցի հետևանքով մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի քույրը Նվարդ Ավետյանը իր բաց նամակում վկայակոչում է 3 ամիս առաջ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կազմված Մագնիցկու ցուցակը և կոչ է անում ստեղծել նոր Մագնիցկու ցուցակ, այն կարող է կոչվել Ավետյան ցուցակ, Հայաստանում մարդու իրավունքները խախտող պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար, հայտարարում են Նվարդ Ավետյանը։ Ռուսաստանում մարդու իրավունքների խախտման համար պատժամիջոցների փաստի առջև են կանգնել ռուս պաշտոնյաները, Hermitage Capital Management ընկերության 37-ամյա իրավաբան իրավապաշտպան Սերգեյ Մագնիցկու գործի հետևանքով։ Մագնիցկին 2008 թվականին ձերբակալվել էր հարկերից խուսափելու մեղադրանքով, 2009-ին նա մահացավ կալանավայրում։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը եզրակացրել են, որ գործով դիարժեք քննություն չի իրականացվում և բոլոր մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Անցյալ տարի հայտնի դարձավ, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի 60 պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք առնչություն ունեն Սերգեյ Մագնիցկու մահվանը։ Մագնիցկու ցուցակի վերաբերյալ մանրամասներին կանդրադառնանք քիչ անց, հիմա մեջբերում Ավետյան ցուցակի առնչությամբ Նվարդ Ավետյանի հայտարարությունից։ Մենք դեռևս աշխատում ենք այդ ցուցակի վրա և պահանջում ենք, որպեսզի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունները և Եվրոպայի անվտանգության ու համագործակցության կոմիտեի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունեն առաջարկությունը կիրառել այլ երկիր մուտքի արգելք և անձնական հաշվեհամարի սառեցում Հայաստանի կառավարության այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են ինչպես Վահե Ավետյանի մահվան, այնպես էլ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Իրավական առումով ինչ վիճակում է Վահե Ավետյանի գործը, լսենք Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանին։
Եվ նախաքննության մարմինը և դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող գլխավոր դատախազությունը չի իրականացրել բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն։ Նախաքննության մարմինը Վահե Ավետյանի սպանության գործով ապացույցների ձեռքբերումը և գործի բացահայտումը պայմանավորել է ամբողջությամբ միայն տուժողների ցուցմունքներով, այն էլ այդ ցուցմունքների նկատմամբ կիրառել է հայեցողական ընտրովի մոտեցումներ, նաև չի կատարել այդ ցուցմունքներից բխող անհրաժեշտ դատավարական բոլոր գործողությունները։ Նախաքննության մարմինը ուղղակի տապալել է ողջ նախաքննությունը, գրեթե նույն մոտեցումը դատախազությունը կիրառել է այս գործի նկատմամբ։
Իրավապաշտպան լրագրող Ժաննա Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատեց.
Հաստորեն այսօր Վահե Ավետյանի գործը հայտնվել է դատարանում, չբացահայտված, ավելի ճիշտ կոծկված։
Ինչ վերաբերում է Ավետյան ցուցակի նախաձեռնությանը, իրավապաշտպանը առանձնակի շեշտեց Հայաստանում տարիներ շարունակ չշտկվող իրավիճակը։
Այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է, հատկապես այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն է, որտեղ անպատժելիության ու թողտվության մթնոլորտ է։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները և առհասարակ միջազգային կառույցները սիրով կարձագանք են կարծում այս նախաձեռնությանը։
Ժաննա Ալեքսանյանը Վահե Ավետյանի մահվան գործով հիշյալ նախաձեռնությունը համարում է կարևոր անպատժելիությանը վերջ դնելու նկատառումներով։
Այն գործը պիտի լինի, որը պետք է առաջնորդի այն մնացած կոծված գործերին, որ մենք պայքարել ենք եւ ուզում ենք, որ բացահայտվեն, որ այդպիսի կամ ավելի խիստ սանկցիաներ կիրառվեն գլխավոր դատախազի, ոստիկանապետի եւ այն պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, ովքեր առնչություն ունեցել այս գործին եւ առաջնահերթորեն գլխավոր դատախազին եւ ոստիկանապետին։ Մեղավորները պետք է պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Եվ երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ այս երկրում անպատժելի մարդիկ չկան, թող հրապարակի նաև ցուցակ, թե ում չի վերաբերում այդ խոսքերը, ովքեր են դրանք իր մերձավոր շրջապատում գտնվող օլիգարխները։
Ավետյան ցուցակի հնարավոր հետևանքների մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու համար նկատի ունենանք, որ քաղաքական համակարգի հետ կապվող իրավական խնդիրները, մասնավորապես Ռուսաստանում, Մագնիցկու գործով հանգեցրին քաղաքական սկանդալների։ Քաղաքական սկանդալ բնորոշումը իմ գործընկեր Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Կիրիլ Կոբրինինն է։ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության մեկնաբանը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց Մագնիցկու գործի բրիտանական արձագանքին։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ բրիտանական Բրիտանական Sunday Times բարբերականում տպագրված հրապարակման համաձայն, Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը սահմանային ծառայության ղեկավարին Բրիտանական արտգործնախարարության միջոցով նաև Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատանը ուղարկել է 60 պաշտոնյաների անունների ցուցակը, որոնց մուտքը Մեծ Բրիտանիա չի երաշխավորվում։ Ըստ բարբերականի, այդ ցանկը համապատասխանում է Մագնիցկու ցանկին, որը շրջանառության մեջ էր Միացյալ Նահանգների Սենատում։ Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Կիրիլ Կոբրինը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այս իրավիճակին հաջորդած զարգացումների վրա։ Դրանից հետո սկսվեց դիվանագիտական սկանդալը։ Ռուսաստանի դեսպանը բացատրություններ պահանջեց բրիտանական կողմից։ Բրիտանական կողմը որևէ պարզաբանում չներկայացրեց, դա նշանակում է այդպիսի իրավիճակ իսկապես կա։ Կիրիլ Կոբրինի գնահատմամբ Մագնիցկու ցուցակը լուրջ քաղաքական խնդիր է դարձել Ռուսաստանի համար։
Безусловно, это серьёзная внешнеполитическая проблема для России.
Անպայման դա լուրջ արտաքին քաղաքական խնդիր է Ռուսաստանի համար, նկատի ունենալով Մագնիցկու գործի վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Եվրոպական կառույցների դիրքորոշումը եւս։ Իդեպ ավելացնեմ, որ հոկտեմբերին ակնկալվում է, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ռուսաստանի հարցի քննարկման ժամանակ մանրամասն անդրադարձ կլինի նաեւ Մագնիցկիի գործին։ Հիշեցնեմ նաեւ Նվարդ Ավետյանի բացնամակում առկա ձևակերպումը, ըստ որի աշխատանք է տարվում Ավետյան ցուցակի շուրջ, իսկ փաստաբանները նշում են, որ դեռևս հնարավոր է շտկել իրավիճակը Վահե Ավետյանի մահվան գործով լիարժեք բազմակողմանի քննություն կատարելու միջոցով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստորագրած ԱՊՀ 6 երկրների համատեղ զորավարժություններ, դրանք սկսվել են շաբաթ օրը, 5 օր շարունակվելու են։ Զորավարժությանը մասնակցում են արակ արձագանքման ջոկատները, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 2000 զինվոր։ Այսօր լսենք փորձագիտական գնահատականներ, Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Հայաստանում անցկացվող համատեղ զորավարժությունները, ըստ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, իր ռազմաքաղաքական ուղղակի նշանակությունից զատ նաև Ադրբեջանին ուղված հստակ ուղերձ է կրում այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի համար Հայաստանը իբրև գործընկեր կենսական նշանակություն ունի։ Քաղաքագետի պնդմամբ, թեև զորավարժությունները ծրագրված էին վաղորոք, այդուամենայնիվ հանգամանքը, որ ժամանակացույցով այն համընկավ Մարդասպան Սաֆարովի աղմկահարույց ներմանը հաջորդած զարգացումների շրջանի հետ, Ադրբեջանին պետք է մտածել տա, որ իր որդեգրած ռազմատենչ և ագրեսիվ հրետորաբանությունն ու սպառնալիքների կիրառման վարքագիծը Ադրբեջանին դարձնում են առավել մեկուսացված և մարգինալիզացված։ Առհասարակ, հաշվի առնելով միջազգային արձագանքներն ու վերջին զարգացումները, կարող ենք ասել, որ Հայաստանը ներկայումս ինչպես դիվանագիտական առումով, այնպես էլ ռազմական ոլորտում միջազգային համագործակցության տեսանկյունից հայտնվել է բավական ուժեղ և շահեկան դիրքերում, մեզ հետ զրույցում նկատեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Վերջինիս խոսքով, դրա ապացույցը միայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Հայաստանում անցկացվող ռազմական վարժանքները չեն։ Վերլուծաբանի դիտարկմամբ Հայաստանը հուսալի գործընկեր է դիտվում նաև ՆԱՏՕ-ի կողմից, ինչի վկայություններ մասնավորաբար ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հայաստան կատարած տարածաշրջանային այցը։ Հայաստանին այսօր միաժամանակ առավել կարևոր և ռազմավարական գործընկեր են համարում ինչպես մի կողմից Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը, այնպես էլ մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ն ու Միացյալ Նահանգները։
Armenia is now seen as more strategic and more important by both Russia and by the US and NATO.
Սա Հայաստանի համար իր դիրքերն առավել բարելավել ու բացառիկ հնարավորություն է, ինչպես նաև ռազմական անվտանգության հարցում արտաքին բալանսավորված և կոմպլեմենտար քաղաքականության ցուցադրություն, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Balance in military security, complementarity.
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի գնահատմամբ, այս օրերին Հայաստանում ընթացող ՀԱՊԿ-ի համատեղ զորավարժություններն ու առհասարակ Հայաստանի մասնակցությամբ ընթացող նման վարժանքները խոսում են տարածաշրջանում ուժերի հավասարակ շռության մասին, իսկ դա փորձագետի ամենևին էլ Ադրբեջանի օգտին չէ, չնայած վերջինիս ագրեսիվ վարքագծին։
Եվ սա կարող է դիտարկվել որպես, այսպես ասենք, նշանային ինչ-որ իրադարձություն, որը հաստատում է հետևյալ հանգամանքը, որ ուժերի բալասը խախտված չէ այսօրվա դրությամբ։
Ընդհանրապես, ըստ Վարդանյանի, հարկ է հասկանալ, որ խոսքից գործի անցնելու առումով Ադրբեջանը ինքնուրույն քայլանելու հնարավորություն առայժմ չունի։
Բայց Ադրբեջանը բնականաբար փորձում է ամեն կերպ ինչ-որ ճնշումներ բանեցնել, շանտաժի ենթարկել, որպեսզի միջազգային հանրությունը ճանաչի, վերահաստատի Ադրբեջանի ուշ կիրառելու իրավունքը։
Սաֆարովի ներման միջազգային արձագանքներին, մասնավորապես Եվրախորհրդարանի ընդունած Ադրբեջանի դատապարտող վերջին բանաձևին է անդրադառնում նաև Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ըստ վերջինիս, այդ բանաձևը հաճախ չափազանցված զգայական և ոչ այնքան համարժեք արձագանքներ առաջացրեց Հայաստանում։ Դրանց մի մասը չափից դուրս դրական, մնացյալը չափից դուրս բացական էր։ Երկու մոտեցումների մեջ էլ ճշմարտության տարրեր կան, սակայն կարող ենք ասել, որ իրականում Եվրախորհրդարանի բանաձևն ավելի թույլ էր, քան կարող էր լինել։ Բայց միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այդ կառույցի բնույթը, նաև կարող ենք ասել, որ սա առավելագույնն էր, որ կարող ենք ակնկալել, նշում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Given the nature of the European Parliament, this is the most we could expect.
Մեզ այդ զրույցում բավականաչափ անսպասելի դիտարկում է անում քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Սաֆարովին արտահանձնելն ու հաջորդած զարգացումները նա գնահատում է որպես ծուղակ Ադրբեջանի համար, չբացառելով, որ այդ ծուղակին նպաստել է նաև հենց ինքը Հունգարիան։
Տեսեք, իրականում ինֆորմացիոն ֆոնը, որը ձևավորվել է այսօր, իօքուտ Ադրբեջանի չէ, եւ Հունգարիայի փաստորեն այս քայլը նպաստեց դրան։ Այս նա մասին քիչ է խոսվում, կարծում եմ, որ այս դիտանկյունից էլ պետք է հարցին։
Այսինքն, կարելի է պնդել, որ Հունգարիան որոշառումով գիտակցաբար նպաստել է այդ ծուղակը հյուսելուն։ Մեր հարցին փորձագետը պատասխանեց։
Գիտեք, չի բացառվում, ես օրինակ չեմ բացառի դա, բայց եթե նույնիսկ դնենք մի կողմ միտումնավորը, թե ոչ, փաստացի վերլուծությունը սա է ցույց տալիս։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Փարիզից Ռուզան Կիրոյանը, Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, Կարեն Ասլանյանը, ծրագիրը վարում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Փարիզ, որտեղ վաղը առաջին անգամ հանդիպում կունենա այս տարի նախագահ ընտրված սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ հանդիպման օրակարգում գլխավոր հարցը Ղարաբաղյան խնդիրն է, որի կարգավորմամբ Ֆրանսիան զբաղվում է արդեն տասնամյակներ շարունակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Փարիզը մտահոգված է Հարավային Կովկասում այժմ աճող լարվածությամբ և ուզում է հանդարտեցնել կրքերը, նախորդին հայտարարել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Համաձայն Օլանդալիև բանակցությունների օրակարգում նաև էներգետիկ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր կան։ Ֆրանսիական Total ընկերությունը, որը աշխարհում էներգետիկ ոլորտում խոշորագույններից մեկն է համարվում եւ բաժնետոմսեր ունի նաև Ադրբեջանում, այժմ ուզում է մասնակցել նաև թուրք-ադրբեջանական տրանսատլանտյան գազամուղի կառուցմանը։ Խողովակաշար, որը ըստ փորձագետների ապագայում դառնալու է ադրբեջանական գազը Եվրոպա հասցնող կարևոր նախագծերից մեկը։ Մինչ Ելիսեյան պալատում պատրաստվում են Ալիևի հանդիսավոր ընդունելության, Ֆրանսիայի հայերը բողոքի ցույցեր են անցկացնում Փարիզում եւ Մարսելում, կոչանելով Օլանդին չեղյալ հայտարել Ալիևի հետ նախապես ծրագրված հանդիպումը։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է մեր թղթակից Ռուզեն Կյուրեղյանը, լսենք մանրամասները։
Համայնքին ամենից ավելի վրդովում է այն, որ դմարտի մարտաշտանիներում շնորհած եւ հերոսացած, դրանով իսկ մի ողջ ժողովրդի վիրավորած նախագահը, որի երկիրը դատապարտվել է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, ընդունվելու է հանդիսավորապես մարդու իրավունքների երկրում Ֆրանսիայում։ Տնտեսական դիվանագիտությունը պետք է կանգ առնի այնտեղ, ուր սկսում են մարդու իրավունքները, գրել էր այսօրին Armenius կայքում ֆրանսահայ լրագրող Ժանեկյանը։ Նույն կայքում այսօր տեղեկացել զգոնություն ժխտողականության դեմ ֆրանսահայ կազմակերպության նախագահ Սեդա Պապազյանի բացնամակ ուղված Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, որի մեջ Սեդա Պապազյանը նշել է, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն արժանի չէ ընդունվելու Ֆրանսիայի նախագահի կողմից, այլ նաև ժամանակն է, որ նա պերսոնա նոն գրատա, այսինքն անցանկալի անցայտարվի մեր երկրում։ Նամակի հեղինակը հիշեցրել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին Եվրոպական պատգամավոր Միշել Ռիվազիի այն խոսքերը, թե մեջբերում եմ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը հայտարարությունը Եվրոպայի համար, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության համար առաջին խնդիրն է, իսկ ինչ ուղեր ձենք հողում մենք բռնակալներին, գնեք մեր պարտքերը ձեր պետրոդոլարներով եւ մենք աչ կփակենք ձեր արածների հանդեպ, դա պարզապես ողբալի է, նշել է եվրոպական պատգամավորը։ Քաղաքականից բացի Ֆրանսիայի կազմակերպության նախագահուհին ներկայացրել է նաև Ադրբեջանի կողմից գործադրվող մշակութային ցեղասպանությունը Նախիջևանի հայկական հուշարձանների ոչնչացմամբ և հարց տվել այն մասին, թե միթե դա կարող է քողարկվել այն օգնությամբ, որ բերել է Բաքուն Ֆրանսիայի մշակութային հիմնարկներին։ Իդեպ Հեյդար Ալիև հիմնադրամը, որը ղեկավարում է Իլհամ Ալիևի տիկինը Մեհրիբան Ալիևան, ով տարիներ առաջ բարի կամեցողության դեսպան է հռչակվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, օգնել է Լուվրի թանգարանի և Վերսալի պալատի վերանորոգումներին։ Ընդունելով մի ղեկավարի, որը ատելության և վրիժառության կոչ է անում հայոց ցեղասպանության ցավագին հիշողությունը կրող Ֆրանսիայի քաղաքացիների հանդեպ, մեր երկիրը միանախորժ ուղեր ձեղում մարդկությանը, նշել է իր բաց նամակում Սեդա Փափազյանը։ Տողեր, որոնք խորհել կտան գուցե համայնքին մոտիկից ճանաչող Ֆրանսիայի նախագահին։
Արդեն երրորդ օրն է հապկանդամ երկրները՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանն ու Կենտրոնական Ասիայի երեք պետությունները Հայաստանում համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում, որոնց մասնակցում է 2000 զինվորական և 500 միավոր տեխնիկա։ Սրանց զուգահեռ Ռուսաստանն այսօր լայնամասշտաբ զորախաղեր է սկսել նաև իր երկրի հարավում, որոնց մասնակցում է 8000 զինվոր, ներառված են նաև հարյուրավոր հրետանիներ և ռազմանավեր։ Փորձագետները փաստում են, որ զորավարժություններն անցկացվում են տարածաշրջանի համար բավական լարված և վտանգավոր ժամանակահատվածում։ Վրաստանի իշխանությունները բացահայտ դատապարտում են դրանք, մինչդեռ ամենամեծ ռազմական դաշինքը ՆԱՏՕ-ն Կոչյանում թափանցիկություն ապահովել։ Արմեն, դու էիր հետևում, իսկապես որն է այս զորավարժությունների նպատակը ըստ ռուսական աղբյուրների։
Այստեղ մի հետաքրքիր հանգամանք կա հեղինը։ Զորավարժությունների ընթացքում լուծվող խնդիրները բացառապես վերաբերում են մեր ներքին անվտանգությանը և երկրի պաշտպանությանը։ Ուստի այդ իսկ պատճառով մենք մտադիր չենք հրավիրել օտարերկրացի դիտորդներ, ասել է այդ մասին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ալեքսանդր Պոստնիկովը, գեներալ լեյտենանտ, նա նաև հավելել է, թե եթե ուզեն գալ դիտորդները, մենք չենք խոչընդոտի նրանց աշխատանքը։ Այսպիսով նա այդպես հերակա պատասխանել է այդ բոլոր քննադատություններին։ Իսկապես օրերս ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը Euronews կայանին ասել էր, որ ՆԱՏՕ-ն ըստեղության դեմ չէ զորավարժությունների, միայն թե թափանցիկ
We're not opposed to exercises, but we request transparency.
Նա նշել էր, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանից որևէ ինֆորմացիա չեր ստացել այդ զորավարժությունների մասին.
We have not received any formal information from Russia.
Իսկապես լայնածավալ զորավարժություններ են 8000 զինծառայող, 200 զրահամեքենա, ծանր տեխնիկա, նաև Բաստիոն և Իսկանդեր համալիրներն են աշխատելու այնտեղ և նաև ծովային հետևակն է լինելու և բացի այդ, այնտեղ կլինեն արտակարգ իրավիճակների, ներքին գործոց նախարարությունների, անվտանգության դաշնային գործակալության ստորաբաժանումները և բնականաբար զինված ուժերի ստորաբաժանումները պաշտպանության նախարարությամբ։ Սա շատ լուրջ երևույթ է և Վրաստանը արդեն հայտարարել է, որ այդ զորավարժությունները վտանգավոր են ոչ միայն Վրաստանի համար, այլ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այդ մասին այսօր ասել է Գրիգոլ Վաշաձեն, Վրաստանի արտգործնախարարը, ի դեպ նա Թբիլիսիում ելույթ էր ունեցել եվրոպական 5 երկրների՝ Բուլղարիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Ռումինիայի և Չեխիայի արտգործնախարարների հետ համատեղ ասուլիսում։ Այդ նշված 5 պետությունների արտգործնախարարները այսօր են ժամանել Վրաստանի մայրաքաղաք և հանդիպելու են նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Այստեղ վրացական կողմը ասում է, թե մեր մոտ կլինեն շուտով ընտրություններ հոկտեմբերի 1-ին և Ռուսաստանը կարծես ուզում է ուժ ցույց տալ, եւս մեկ անգամ ճնշում բանեցնել Թբիլիսիի վրա։ Միջդեռ Մոսկվայում էլ հակառակն են ասում, ասում են Վրաստանում հիշելով այդ ընտրությունների հանգամանքը ուզում են դիմել աշխարհին եւ ասել, այ տեսեք, Ռուսաստանը ագրեսոր է, Ռուսաստանը այսպիսի զորավարժություններ է անցկացնում։ Զորավարժությունները կտևեն մինչեւ սեպտեմբերի 23-ը եւ այսօր առաջին օրը այդ զորավարժություններին ներկա էր անձամբ գլխավոր գերագույն հրամանատար երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Մահմեդական աշխարհում չեն դադարում բողոքի ցույցերը սիրողական ժապավենի դեմ, որը մուսուլմանների պնդմամբ վիրավորում է Իսլամն ու Մոհամեդ Մարգարեին։ Այսօր առնվազն 3 երկրում այդ ցույցերն ուղեկցվել են ոստիկանության հետ բախումներով, ցույցերի աշխարհագրությունն էլ գնալով ընդարձակվել է հասնելով մինչև եվրոպական երկրներ։ Ընդ վզման վերջը չի երևում, գրել է այսօր հեղինակավոր Times-ը, ընդգծելով, որ այս բողոքի ցույցերը որոշ փորձագետների համոզմամբ դառնում են քննություն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի արտաքին քաղաքականության համար արաբական աշխարհում։ Կարլեն, դու էիր այսօր հետևում այս թեմային, հայտնի է, որ այդ ցույցերը նաև մեր տարածաշրջան հարավային Կովկաս են հասել։ Խնդրեմ, ինչ մանրամասներ կփոխանցես այս պահին։
Ցուցարարներն ամենուր հակաամերիկյան կոչեր են հնչեցնում այրում Միացյալ Նահանգների դրոշը և նախագահ Օբամայի նկարով պաստառները, պահանջում, որպեսզի Վաշինգտոնը պաշտոնապես ներողություն խնդրի այս ֆիլմի համար, հակառակ դեպքում արտաքսել իրենց երկրներից Ամերիկայի դեսպաններին։ Սիրողական այս ժապավենի դեմ շարունակվող ցույցերի հետևանքով արդեն 18 մարդ է զոհվել, այդ թվում հիշեցնեմ Լիբիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Այսօր ուշադրության կենտրոնում Բեյրութն է, որտեղ սպասվում են բողոքի զանգվածային միջոցառումներ։ Լիբանանում գործող Հզբոլա շարժման առաջնորդը անձամբ է կոչարել ցույցեր անցկացնել ամերիկյան կառույցների մոտ, քանի որ, ինչպես նա է ձևակերպել, ամերիկան խոսքի ազատության անվան ներքո այդ պատրվակով նպաստում է, որպեսզի ֆիլմը ավելի մեծ տարածում գտնի համացանցում։ Բավական լարված են անցնում Աֆղանստանում ընթացող բողոքի միջոցառումները, նաև բախումներ են արձանագրվել։ Քաբուլում սկիզբարած ցույցեր ուղեկցվել են անկարգություններով, ոստիկանական մեքենաներ են այրվել, ըստ որոշ աղբյուրների ցուցարարները զինված են, փորձել են խանութներ թալանել։ Քաբուլի ոստիկանապետը հատուկ ցուցում է տվել կրակ չբացել նրանց ուղությամբ։ Պակիստանում միջդեռ հակառակը ոստիկանությունը ամերիկայի հյուպատոսության վրա հարձակված ցուցարարներին հետ մղելու համար հատուկ միջոցներ է կիրառել, ակտիվիստներից երկուսը զոհվել են։ Հանգստյան օրերին էլ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի Camp Bastion կոչվող ռազմաբազայի վրա էր գրոհի փորձ արվել, այստեղ հիշեցնեմ Մեծ Բրիտանիայի արքայազնների զինվորական ծառայությունն անցկացնում։ Իդեպ այսօր նաև Ադրբեջանում են փորձել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև փոքրիկ պիկետ անցկացնել, մոտ 50 հավատացյալներ են հավաքվել, ոստիկանությունը սակայն արագ ցրել է ցույցը, պատճառաբանելով, թե այն արտոնված չէ։ Ուշագրավ է, որ Բաքվում որևէ քաղաքական կամ կրոնական ուժ կազմակերպություն իր վրա չի վերցրել այս ակցիայի նախաձեռնությունը, թեև թե Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը, թե իսլամիստական կուսակցությունը դատապարտել են ֆիլմը, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ որևէ առնչություն չունեն այսօրվա բողոքի ակցիայի հետ։
Կարլեն, նաև հայտնի է, որ նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել միանգամից 8 երկրների արտգործնախարարների, այդ թվում արաբական երկրների, Թուրքիայի գործընկերների հետ, և կոչ արել քայլեր ձեռնարկել ամերիկյան դիվանագիտական առաքելությունների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ երկրներում?
Հեղինակ, Աֆղանստանում և Պակիստանում մասնավորապես YouTube-ն առհասարակ արգելափակվել է, այս կետ իշխանությունները փորձում են կանխել այս ֆիլմի դիտումը։ Լիբանանի արտգործնախարարը Արաբական պետությունների լիգայի առաջնորդին է կոչ արել արտգործնախարարների մակարդակով արտահերթ խորհրդակցություն հրավիրել քննարկելու այս ֆիլմը։ Եվ կա նաև արդեն մտավախություն, որ բողոքի ալիքը կարող է հին աշխարհամասը տեղափոխվել Գերմանիան, օրինակ նախորդին հրաժարվեց մուտքի վիզա տրամադրել ամերիկացի հոգևոր հովիվ Թերի Ջոնսինով, հանդես է գալիս ի պաշտպանություն այս ֆիլմի։ Թերի Ջոնսը Բեռլին էր հրավիրված մի փոքրիկ կազմակերպության կողմից հենց այս ֆիլմի ցուցադրությանը մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներում Ջոնսը սկանդալային համբավ ունի, հիշեցնեմ, 2 տարի առաջ էլ նա հայտարարում էր, թե մտադիր է հրապարակավ մուսուլմանների Սուրբ Գիրքը Ղուրանը այրել, ինչը դարձյալ դժգոհությունների լայնամասշտաբ ալիքեր բարձրացրել ողջ մուսուլմանական աշխարհում։
Մոլորակի զարգացումներից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հաղորդումը պատրաստեցին Ռուզան Կյուրայանը, Արմեն Քոլոյանը, Կարլեն Ասլանյանը և Հեղինե Բունյատյանը։
Տեղափոխվենք Հայաստանի Հանրապետության Գետահովիտ գյուղը։ Այս գյուղի բնակիչները բողոքում են իրենց մոտ փոքր նոր հիդրոկայան կառուցելու դեմ։ Հեկերի բիզնեսը տարածվում է Հայաստանում, մի կողմից էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր աղբյուրներ են ստեղծվում, մյուս կողմից մոտիկ բնակավայրերի բնակիչները ջրի խնդիրներ են ունենում, շրջակա միջավայրն է տուժում, անցյալ տարի բնապահպան ակտիվիստներին հաջողվեց փրկել թրջկանի ջրվեժը, որքան էլ բնապահպանության նախարարը հավաստիացնում էր, թե ամռանը հեկը քիչ ջուր կվերցնի, ջրվեժին վտանգ չկա, միևնույն է, բնապահպանները միջև վերջ պայքարեցին և հեկի շինարարությունը դադարեցվեց։ Հիմա էլ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղն է բողոքում։ Լսենք Նանե Ստեփանյանին։
Տավուշի մարզի գետահովիտ համայնքի բնակիչները պնդում են, որ Աղստև գետի պաղ ջուր վտակի վրա Խաչաղփյուր 2 փոքր հեկը կառուցելու դեպքում իրենք կզրկվեն ջրից։ Գյուղացիները պատրաստվում են կանգնեցնել հեկի կառուցումը։ Արդեն մի քանի օր է բնակիչների բողոքների արդյունքում շինարարական աշխատանքներն այստեղ ժամանակավորապես դադարեցված են։ Գյուղացիները բողոքի ակցիա են կազմակերպել հեկի կառուցման վայրում։ Նշեն, որ պաղ ջուր վտակի վրա արդեն իսկ գործարկվում է Խաչաղփյուր փոքր հեկը, իսկ բնակիչները ամեն ինչ անում են, որպեսի թույլ չտան երկրորդ փոքր հեկի կառուցումը։ Արթուր Ավաքյանը, ով գետահովիտի բնակիչ է, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ շինարարական աշխատանքներից հետո զգալիորեն նվազել է գյուղ մտնող ջուրը, բացի այդ հեկը կառուցում են առանց հանրային քննարկումներ իրականացնելու։
Գործը կատարում են գլխի վայր, փոխանակ սկզբից համանքի համաձայնությունը ստանան հանրային քննարկումների միջոցով, վերջում գալիս են ծախսումներ անում, վերջում արդեն տուպիկի առաջ տանում։ Իրանք ասում են ծախսումներ են կանում, մենք էլ ասում ենք լսել, չեք համաձայնեցրել, նա մեր խնդիրը չի, հետո այս աշխատանքների հետևանքով մենք ձերազրկվել ենք։
Մեգա Էներջի ընկերության տնօրեն Երեմ Սարգսյանը հավաքվածներին փորձում էր համոզել, որ իրենց գործունեությունն օրինական է, գյուղացիների համար էլ ձեռնտու պայմաններ են առաջարկում։
Առաջարկություններ արել ենք, ժողովուրդ ջան, մտածեք, ինչով կարանք մենք օգնենք ձեր համայնքին, որպեսզի դուք ձեզ լքված չզգաք, որպեսզի դուք ասենք հասկանաք, որ մենք եկել ենք ձեզ օգուտ տալու, թե աշխատատեղերով, թե գյուղին օգնությունով, թե ֆինանսական, թե ինչ-որ բարոյական աջակցությամբ։
Միշտեր բնակիչները համաձայն չեն Խաչաղփյուր փոքր հեգի կառուցումից հետո գյուղում ջրերը նվազել են, նաև պղտորվել, բացի այդ վերացնում են բնությունը, ինչն ըստ գյուղացիների ավելի արժեքավոր է։
Ուտը վնաս է տալի գյուղին, այս գետը վերանում է, այս գետը ծկներ կան, կարմիր գրքում գրված կան, նախայդ կա, ստեղ որ բարձրանում ես, հատուկ ծառեր կա, արջատխլիններ կա, որոնք կարմիր գրքում գրված է, նա քանդել է սակել, այս ավերակներ, ես եմ սակել։ Համար մեր ժողովուրդ պահանջնա, որ գյուղը մի մարդ պես կաղնածա չեն ուզում։
Միակ գետն է, ասեմ, մեր գյուղի, այն որ ոչ չանում գետը բնություն են, ասեմ, մենք բոլորը ձեր ասեմ, հավաք ենք դրամ, որ դեմ ենք, ասեմ, մենք չենք ուզում։
Ներկաներից Դերենիկ Մովսիսյանը, ով ներկայացավ որպես երկրաբան, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հեկերը շատ ավելի կարևոր են Հայաստանի համար։
Մենք հեկ էներգիա ստանալը մենք ավելի օգուտ ենք տալիս ժողովրդին, քան թե վնաս։ Վնասը շատ չի, որ պատրիոտի հատուցում է տալիս։ Մի քանի ծառ եթե կտրի, հատուցում է տալիս։ Մի քանի բան փրոյի հատուցում է տալիս։ Հատեն ամեն ինչ տալիս է, դառնալ փոխհատուցում լինում է։ Իսկ էներգիա մեր արդյունքը մենք տարիներով տարիներով գնալ է տալիս, քան ժողովրդի համար։
Դերենիկ Մովսիսյանը համոզված է, որ հեկի կառուցումը գետահովիտին որևէ վնաս չի հասցնում։ Գյուղի բնակիչները հատկապես զայրացան այն ժամանակ, երբ լսեցին երկրաբանի այն արտահայտությունը, թե գետը դեպի Ադրբեջան է գնում։ Մենք չօգտագործենք, իրենք են օգտագործելու։
Դե ջուրը թե չօգտագործենք, մենք չօգտագործենք, գնում է դեպի Ադրբեջան։ Մեծ շնորհ ջուրն է հավաքվում ջրամբարին, լցում է Եվրոպան օգտագործել։
Մենք Ադրբեջան։
Նույն հաջողությամբ չկներեք ձեր։ Ջուր
չօգտագործում են։ Կատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը, ով կարծում է, որ մինչ փոքր հեկի կառուցման թույլ տվություն տալը, բնապահպանության նախարարությունը նախ պետք է ստուգումներ անցկացնի և պարզի հեկերի հասցրած իրական վնասի չափը։
Դեմ են հեկերի կառուցմանը Հայաստանում, որովհետև այդ հեկերի կառուցումը անում են շրջական միջավայրի և բնակիչների մեծ վնասներով։ Այդ դրան մենք դրա դեմ ենք, որ այդ վիրավիճակը փոխվի, մենք դրա համար առաջարկում ենք կանգնեցնել այդ գործընթացը և գնահատել այդ հասված վնասները։
Նշեն, որ կողմերը այդպես էլ մեկ ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Ինգա Զարաֆյանի կարծիքով այս հարցը պետք է իրավական դաշտում լուծվի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Չճանաչված հանրապետությունները նաև սպորտի բնագավառում են խնդիրներ ունենում, օրինակ Ղարաբաղը։ Ղարաբաղի ֆուտբոլային թիմերը չեն կարողանում մասնակցել միջազգային կամ տարածաշրջանային մրցաշարերի, նույնիսկ Հայաստանի առաջնության մեջ Ղարաբաղի թիմի ընդգրկվելը ժամանակին բողոքարկվեց Ադրբեջանի կողմից, բայց ղարաբաղցիները մտադիր են ճեղքել ֆուտբոլային շրջափակումը, ֆուտբոլի հավաքական են կազմել և, ինչպես մեր թղթակցին ասել է Մարզիչը, հանդիպելու են ոչ ճանաչված մյուս երկրների հավաքականների հետ, առաջինը խաղալու են Աբխազիայի թիմի հետ։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հերը Ղարաբաղում ձևավորվեց ֆուտբոլի հավաքական թիմ, այն կլինի երկրորդ ազգային հավաքականը Հայաստանի հավաքականից հետո։ Այս մասին ռադիոկանին տեղեկացրեց թիմի ավակ մարզիչ Սարգիս Աղաջանյանը։ Ղարաբաղի հավաքականի նոր կարգավիճակից ելնելով թիմը հնարավորություն ունի խաղալ ճանաչված պետությունների հավաքականների հետ։ Տեղեկացնեմ, որ 2003 թվականից Բելգիայի Լիեժ քաղաքում գործում է ճանաչված պետությունների ֆուտբոլի ասոցիացիան, որն էլ զբաղվում է Եվրոպայի մակարդակով ընկերական խաղերի կազմակերպմամբ։ Այդ խաղերին այս տարի մասնակցում են Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի, Մերձդնեստրի, Կոսովոյի, Տիբեթի հավաքականները, որոնց միացավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հավաքականը։
Առաջին հանդիպումը Աբխազիայի հետ սեպտեմբերի 25-ին Սոխումում, Աբխազիայում։ Օկտեմբերի 22-ին մենք կընդունենք տանաստեղ Ստեփանակերտում։ Սկիզբը դրվում է, սա կունենա շարունակական միտք, մինչև ինչքան կանք, ինչքան կնենք, մինչև կճանաչվենք, արդեն կնենք UEFA-ի լիերավ անդամ։ Հետ պատերազմյան տարիների ամենամեծ քայլն է սա, միջազգային ասպարեզ դուրս գալու համար սա է միակ մեկ շանսը, որպեսզի մեր դրոշի տակ, մեր օրենքի տակ առաջին անգամ մենք կկայենք սեպտեմբերի 25-ին, սա արդեն ուրիշ զգացում է։
Լեռնային Ղարաբաղի ֆուտբոլի հավաքականը ֆինանսավորվում է հիմնականում պետբյուջեի կողմից։ Այս տարի այդ գումարը կազմում է 70 միլիոն դրամ, որը ավակ մարզչի խոսքերով թույլ է տալիս ընդամենը ետ չմնալ մարզումներից։ Հավաքականի խաղացողները հիմնականում 19-ից 20 տարեկան տեղացի մարզիկներ են։ Թիմի մարզական վիճակի մասին ավակ մարզիչը դժվարանում է գնահատականներ տալ, քանի որ իր խոսքերով խաղալու փորձը բացակայում է, սակայն միևնույն ժամանակ նշում է, որ ղարաբաղցիները պարտվել չեն սիրում։
Միան ազգային հաջողության համար մենք ֆուտբոլ ունենք մեկ էլ կարխախոս, ամեն ինչ ազգային հավաքականի համար։ Ասենք հնարշաժումը, որ ազգային հավաքականը այսօր մեր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ազգային ֆուտբոլի հավաքականը ունի արդեն ինչ որ միտեղ ստատուս, արդեն թեկուզ համապարված գրաշունը ռուսին ասած թեկուզ ոչ ճանաչված, բայց արդեն ունենք ստատուս, որ մենք արդեն մասնակցելու ենք ինչ որ մի խաղերի, դա սա աշխարհը կտեսնի, խաղերը սա UEFA-ն կտեղյակ կլինի, որ կայացավ Աբխազիայում կամ Ստեփանակերտում այդ խաղը, բոլորը տեղյակ կլինեն իհարկե։
Լեռնային Ղարաբաղի ֆուտբոլի հավաքականը պատերազմից հետո մինչ օրս որևէ առաջնության չի մասնակցել ներառյալ Հայաստանի առաջնությունները, քանի որ UEFA-ն Ադրբեջանի բողոքներից դրդված արգելեց։ Ղարաբաղցի մարզիկները քաղաքականության գերիներ են սկսած դեռևս սովետական տարիներին տեղի ունեցած հայտնի պատմությունից հետո։ 1987 թվականին, երբ Ղարաբաղյան շարժումը նոր էր սկիզբ առնում, Կիրովաբադի թիմը Ստեփանակերտում տեղական թիմի հետ խաղալու արդյունքում պարտվում է 3-1 հաշվով։ Դրան հետևում են հայ և ադրբեջանցի ֆուտբոլի երկրպագունների մասսայական բախումները, և այդ պատմությունից հետո խորհրդային կառավարությունը ստիպում է Ստեփանակերտի թիմին իր տնային խաղերն անցկացնել Ադրբեջանի այլ շրջաններում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իսկ արվեստը, ինչպես ասում են սահմաններ, չի ճանաչում, Ղարաբաղի նկարիչները ցուցահանդես են բացել Երևանում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
3 տարին մեկ մեր Մարիակ Հակի արվեստասեր հասարակայնությունը նկարչիտանը բացվող ցուցահանդեսում հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Արցախի ժամանակակից նկարիչների ստեղծագործություններին։ Այսօր բացվեց այս շարքի արդեն 3-րդ ցուցահանդեսը, որտեղ շատ ուշագրավ աշխատանքներ էին ներկայացված Արցախի գեղանկարչների կողմից։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Արցախի գեղանկարիչ Սամվել Հավադյանը,
աշխատում են, ստեղծագործում են,
վաճառվում են ձեր նկարները։
Պատահում է
Արցախում։ Երևան չեք վերում կամ դուրս չեք
տանում։ Մի անգամ ենք տարել դուրս հաջողությամբ։
Նկարիչ է, իր արվեստով կարող է իր ընտանիքը
պահել։ Չէ։
Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ ուրախալի է, որ ամեն անգամ ավելանում է ցուցահանդեսին մասնակից երիտասարդ գեղանկարիչների թիվը։
Կարծում եմ, որ շատ լավ կլներ նաև ոչ միայն ցուցահանդեսներով ավարտվեր այս ամենը, այլ շատ լավ կլներ, որպեսզի համատեղ երիտասարդական նույնակ ստեղծագործական ճամբարներ արվեին, թե երիտասարդությանը այսօր անհրաժեշտություն կա միմյանց հետ կապելու։
Արցախի գեղանկարչության միության նախագահ Լենորթ Զաքարյանը շեշտում է, որ 1993 թվականին Արցախյան ազատամարտի տարիներին ստեղծված գեղանկարչների միությունը տարեց տարի ավելացնում է անդամների թիվը։ Սկզբում միություն ունեցել է 10 անդամ, այսօր արդեն 30 գեղանկարչ անդամակցում է միությանը։ Արցախի գեղանկարչների միությունը շուտով նաև կունենա իր նոր ցուցասրահը։
Նոր ցուցասրահը տվել են, նու նախագան ասելա, որ տա նկարիչներն ենք տալու, հալա, բայց վերանորոգման մեջ է։ Հենց Ստեփանակերտի կենտրոնում, հենց կինո մի հատ կինո Ռուսիա կա, նրա դեմը դեմարդ է, շատ լավ նա, եթե լրիվ եւ վերանորոգ է մեզտան ռեմոնտամեծ հաջողություն։
Լենոր Զաքարյանը շեշտում է նաեւ, որ արցախցի գեղանկարիչները շատ լուրջ իրենց ներդրումն են ունեցել հենց արցախյան ազատամարտի առաջին իսկ օրից սկսած։
Այն որ ինչ որ հələ շարժումը սկսել է, ժողովուրդը երբ որ հավաքում էին հրապարակում, առաջին մեծ գործը կատարեցին նկարիչները։ Մեկ էլ էս տեսնում կես ժամից հետո մի մեծ նկար վերեցին հրապարակը։ Նկարները էլ լրիվ եկած արվեստանոցն էին։ Ու իհարկե հետո այդ արվեստանոցը վերցրեցին մեզնից։ Չի շարժում ամենից, մտակարիչների շատերը պատերազմ են մասնակցել։ Ունեմ երկու-երկու կարգի հաշման թվում պատերազմի, անմիջական զենքով դաշտում մասնակցել են պատերազմի։ Հետո շարունակել են ստեղծագործել։
Իսկ Հայաստանի նկարչնայության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով էլ արցախցի գեղանկարչների այս արդեն ավանդական դարձած ցուցանձները անպայման շարունակվելու են։
Շատ ուրախացնում է, որ Արցախը, որը կողքից հանրության համար ամբողջ աշխարհի համար շատ մի լարված կետ է եւ տագնապալի կետ է, բայց պարզվում է, որ այնտեղ ապրում են մարդիկ, որոնք այնքան ամուր են, այնքան ոգով մեծ են, որ արարում են բոլոր պայմաններում։ Ինչ պատերազմ, ինչ թշնամի, արարիչ մարդիկ են մեր հայերը, իրենք Արցախում թե Հայաստանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ փողարկումը վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։